Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Men han har jo ikke noget på, sagde et lille barn. Herregud, hør den uskyldiges røst, sagde faderen, og den ene viskede til den anden, hvad barnet sagde. Men han har jo ikke noget på, råbte til sidst hele folket. Det krøb i kejseren, til han syntes, de havde ret, men han tænkte som så, nu må jeg holde processionen ud. Og kammerherrene gik og bar på slæbet, som der slet ikke var. Ane, det her, det er jo i dag mildest talt folkeeje, og der er jo næppe mange børn, der her 184 år efter kejserens nye klæders udgivelse i 1837, ikke på en eller anden måde støder ind i det her eventyr i løbet af deres skoleliv. Men den her slutning, altså det er faktisk noget med, at I kan se, at det her med den her lille dreng, der foran hele folkemængden afslører kejserens nøgenhed, at det er noget, Andersen han har tilføjet i en af de aller sidste omskrivninger af eventyret. Er det rigtigt?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er en ret utrolig historie i den forstand, at netop det her, den her aller sidste del af eventyret, det er nok den del, der gør eventyret så særligt og specielt, at det er blevet sådan en fast vending, både i det danske sprog, at kejseren ikke har noget tøj på, men faktisk også i udlandet, at når man taler om kejserens nye klæder, så ved alle, at det handler om en afsløring af magtens korruption eller magtens tåbelighed.
Og vi skal jo snakke meget mere i løbet af programmet her om, hvorfor lige netop du kender til de her arbejdsprocesser, og hvilke udgiver, og hvornår Andersen han har skrevet hvad. Det bliver vi klogere på i løbet af programmet, kan vi godt love lytterne. Fordi det er nemlig ingen ringere end H.C. Andersen, som vi skal se nærmere på her i dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
For hvem var H.C. Andersen egentlig? Det spørgsmål har mange forskere stillet igennem tiden, og vi ved da også forholdsvis meget om mennesket bag eventyrene, blandt andet i kraft af hans intime og efterhånden notoriske dagbøger med mange krydser i, som folk altså har spekuleret meget omkring. Men i dagens udsendelse, der dykker vi ned i et projekt, der igennem en digitalisering af Andersens samlede manuskripter forsøger at gøre os endnu klogere på den store forfatter. Og denne gang, der er der hverken fokus på hans personlighed eller privatliv. Her prøver man i stedet at blive klogere på værkerne og deres tilblivelse. Og så bliver vi også i programmet klogere på, hvad H.C. Andersens hus i Odense det er for et sted, og hvorfor særlig mange kinesere blandt andet kommer hertil. Så lyt med, for nu zoomer vi ind på ingen ringere end hele Danmarks Hans Christian, og altså ikke mindst herunder på hans forfatterskab og arbejdsproces. Velkommen til dagens Kraniebrud. Og til at gøre os klogere på Andersen og hans forfatterskab, der har jeg altså i dag fået virtuelt besøg her i Kraniebrud-studiet af Ane Grum Svendsen, Ph.D., lektor og udgaveleder ved H.C. Andersen-centeret på Syddansk Universitet. Ane, velkommen til.
Mange tak skal du have.
Og Ane, senere i programmet, der skal vi jo altså som sagt tale om den her digitale manuskriptudgave af Andersens samlede værker, som du altså lige nu er med til at lave. Og her dækker vi selvfølgelig også ned i alle de her spændende erfaringer, som I allerede har gjort jer i kraft af det arbejde, I har været i gang med. Men inden da, altså lad os lige starte med sådan den gængse fortælling og hvad den går ud på. Hans Christian Andersen, den her store danske digter og forfatter. Han blev født i Odense den 2. april tilbage i 1805, og han døde den 4. august 1875 i København. Men hvad er det egentlig, der typisk fremhæves i dag, når folk de taler om H.C. Andersen?
Ja, det er jo interessant nok, at der er sådan et på nogle måder kan man sige mangfoldigt billede af ham, men det er også et billede, som rigtig meget tager fat i en lang række myter om hans privatperson. Og der er, dem er der mange af. De går jo fra alt til, at han egentlig skulle være en illegitim søn af kongen.
Okay.
At han som personlighedstype skulle sådan være en forfængelig og neurotisk nasserøv, som snyltede på dem, han kendte, og på herregårdsejere. Og så har der været stor interesse for hans psyke og hans tendens til hypokondri. Og der er jo, det går jo helt også ud i hvad kan man sige, i det fysiske og hans eventuelle kropslige funktioner. Der har lavet studier om, hvorvidt hos Andersen egentlig var glutenallergiker. Og så er der selvfølgelig også de nok så berømte teorier om hans seksualitet, om han var homoseksuel eller aseksuel eller panseksuel eller andet.
Og hvorfor, altså lad os gribe fat i den her med, fordi det med homoseksualitet, det er nemlig noget, man tit hører, ikke, altså når folk de taler om H.C. Andersen. Hvorfor tror du, det er, at man har grebet fat i det her? Er der noget på det sådan rent historisk? Kan man pege på noget, der egentlig giver belæg for den her teori?
Det man selvfølgelig kan pege på, det er, at han har nogle meget inderlige venskaber med mænd, som han beskriver især i, kan man sige, korrespondancerne med de pågældende mænd, hvor han har en meget inderlig tone og kalder dem for kæreste Edvard, og sådan, når han tiltaler den i brevene. Der er selvfølgelig også andre passager i tekster, der er blevet læst som beskrivelser af scener, han ser med mænd, der arbejder, eller soldater, eller andet, som er blevet tolket i den retning. Mm. Det kan være svært, synes jeg, at sige noget entydigt om, fordi dels kan man sige det her med de inderlige venskaber imellem mænd, det var altså bromances, som man ville sige i dag, var sådan en mere almindelig ting i romantikken, end man måske forestiller sig i dag, men det var faktisk meget almindeligt med sådan nogle inderlige venskaber imellem mænd.
Ja. Men var det også en tid, hvor, hvis man var homoseksuel, at man nok ville have skjult det? Altså.
Det var det helt sikkert, og man kan også sige, at det var også en tid, hvor der faktisk ikke rigtig var et begreb for homoseksualitet, fordi det var ikke introduceret begrebet homoseksualitet, så det var jo nærmest betragtet som ikke eksisterende, selvom det selvfølgelig eksisterede. Men det har også været noget, man har skjult, tror jeg, hvis det har været tilfældet, men man har måske heller ikke engang rigtig haft begreb under, hvad det handlede om.
Og nu nævnte du også noget, som jeg også lige bliver nødt til at spørge ind til. Glutenallergiker. Det har jeg lidt svært ved at koble sammen med H.C. Andersens forfatterskab.
Ja, det vil jeg også sige, det har jeg også, men det skal også retfærdigvis siges, at det måske så især er blevet koblet sammen med netop hans private papirer og dagbogsoptegnelser, hvor den forskning, der er lavet på det felt, den netop tager udgangspunkt i dagbøgerne og mener at kunne påvise, at hvis han har skrevet i dagbogen, at han har spist meget glutenholdig mad, så dagene efter kan han også have indført i dagbogen, at han har haft mavepine eller tilsvarende, som så er blevet tolket i den retning.
Ja. Okay, så det er igen de her dagbøger, altså som jo rigtig tit bliver fremhævet som nogle af de dokumenter, folk de altid hiver fat i, når vi skal tale om H.C. Andersen. Det er jo også her, de her infamøse krydser, de findes i, ikke? Som nogen altså har ment måske meget på, hvor tit han onanerede eller et eller andet. Altså, ja. Den her dagbog, altså trækker folk sådan måske lige lidt rigeligt ud af den, eller hvad?
Det tror jeg, altså man kan, tror jeg i hvert fald godt, man kan sige, der har været en rigelig stor, eller i hvert fald ikke for lille interesse for alt, hvad man kan læse i og imellem linjerne i den her omfangsrige dagbog. Det med krydserne der, det har der også været mange teorier om. Der er nogen, der har ment, at det handlede om, at han noterede, når han indtog alkohol, lidt ligesom Christian den 4. gjorde i sin dagbog. Hvad kan man sige, både hvis det skulle være tilfældet, at det handler om hans alkoholindtag, og også hvis det skulle være tilfældet, at det handler om hans onani, så kan man sige, så har han været ret afholdende.
Ja, så de optræder, altså hvor tit optræder de her krydser, kan man sige noget om det? Altså.
Det har jeg faktisk ikke lige stående fået tal på, men det er i hvert fald ikke i så stort et omfang, så man kan sige, at han har været hverken drukkenbold eller særlig flittig onanist, hvis det handler om. Så.
Ja, så det er sådan, uanset hvad vi taler om, så er det nok i relativt moderat mængde i hvert fald.
Ja.
Anne, udover de her sådan private ting, som folk selvfølgelig altid går op i, når det handler om store forfattere, vi vil jo netop gerne kende til, hvem har de været forelsket i, og hvordan har de levet deres liv, ja, og alle de her ting. Og selvfølgelig også, som vi hører her måske, om de har været glutenallergikere, det er sådan en anden ting. Men i forhold til H.C. Andersens forfatterskab, er der så også nogle ting der, folk de ligesom har en tendens til at fokusere på, fordi han har jo skrevet altså rigtig, rigtig meget i løbet af sin levetid?
Det må man sige, at han har. Ja. Altså, der er jo selvfølgelig ingen tvivl om, at hvis man taler om genre, så er det jo eventyr og historier, der står tilbage som den store arv i forfatterskabet, selvom han jo også har bevæget sig ind i utrolig mange andre genre og skrevet mange romaner og rejseskildringer og digte og dramaer til teatret og alt muligt andet. Men det er selvfølgelig eventyr og historier, som er det allermest udbredte og kendte.
Ja. Og der er også, nu er vi jo kommet ind i december, der er jo også det her med, at mange krediterer ham til at være sådan opfinderen af julehjertet. Hvor meget er den her sådan kreative papirklipsdel og sådan noget egentlig noget, som også er en del, kan man sige, af hans værker?
Det må man sige, det er i meget høj grad. Altså både det her med at tegne og med at klippe i papir, var jo noget, han gjorde flittigt igennem hele livet, selvfølgelig med mere aktivt i nogle perioder end andre. Men han forbinder jo tit, må man sige, billedet og teksten, både helt konkret, når han lavede billedbøger til børn i bekendtskabskredsen, hvor hans papirklip og hans små digte er kombineret, men også på den måde, at man kan sige, at når man læser hans værker, både rejseskildringer, eventyr, historier og andet, så kan man tit se, hvordan de her billeder indgår i teksten. Det var et meget sådan billedrigt værk, også det litterære værk.
Og jeg ved, jeg kan godt afsløre for lytterne, at nogle af de her meget sådan rigt dekorerede værker, dem har de jo netop i H.C. Andersens hus, hvor vi skal på besøg senere i programmet, så det vender vi altså også tilbage til. Nu skal vi videre her, fordi det er blevet tid til, at vi skal dykke ned i jeres aktuelle projekt, Ane. Og hermed, der skal vi altså også blive klogere på blandt andet H.C. Andersens forfatterskab og hans skriveprocesser. Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag bliver klogere på H.C. Andersen og hans forfatterskab. Derfor har jeg i dag fået virtuelt besøg her i Kraniebrud-studiet af Ane Grum Svendsen, Ph.D., lektor og udgaveleder ved H.C. Andersen-centret på Syddansk Universitet. Og Ane, vi har været lidt inde på det her, men nu er det jo altså tid til at dykke helt ned i det. Nu skal vi nemlig lære mere om jeres projekt, og her taler vi mere præcist om et udgivelsesprojekt, der hedder H.C. Andersens Eventyr og Historier, den digitale manuskriptudgave. Ane, hvad er det sådan helt basalt set, det her det går ud på?
Ja, det er jo et stort og ambitiøst projekt. Man kan sige, at der er jo lavet rigtig mange udgaver af Andersens Eventyr og Historier, så hvorfor lave et nyt? Og der har vi rigtig mange gode svar på. For det første, så med digitalisering er der jo kommet nogle helt nye muligheder, som man ikke har med sådan en trykt værkudgivelse.
Mm.
Og for det andet, så, og måske ikke mindst, så det her med H.C. Andersens manuskripter, der har ikke været forsket ret meget i tidligere, og de har heller ikke blevet udgivet i særlig stort omfang. Som vi snakkede om før, så har der været meget stor interesse for sådan at publicere hans private arkiv med dagbøgerne og brevene. Men det her kæmpe store og rige forfatterarkiv med en lang række manuskripter til hans værker, både plader og udkast og tidlige idéer, det har der ikke været lige så stor interesse for. Og det vi nu vil med det her projekt, det er simpelthen at udgive alt, hvad vi kender til af bevarede manuskripter til eventyr og historier.
Så når I siger manuskript, er det bare lige for at være helt sikker på, at jeg er med her, så mener I altså ikke den endelige udgave, der er røget i trykpressen. Det er simpelthen alle de forskellige udgaver og udkast og altså del af arbejdsprocessens papir, kan man sige, som I kan finde, der bliver udgivet her.
Lige præcis. Alt det, der knytter sig af materiale til et givet eventyr fra de første indfald, hvis de er noteret, og så igennem plader og udkast og renskrifter frem til trykmanuskriptet. I det omfang, det er bevaret.
Ja, og kan man sige, altså er der noget tidspres i forhold til at få det her materiale for evigt og bevaret? Eller er det andre årsager, I gør det?
Vi gør det af en lang række årsager. For det første, så som du er lidt inde på med tidspresset der, ja, det er der, fordi at det er forgængeligt materiale, som destruerer sig selv over tid, fordi at det er skrevet med det, man kalder for jerngalleblik, som nedbryder papiret over tid. Så der er et pres på den måde. Så med sådan en digital udgave, der slipper de her manuskripter også for at blive håndteret mere end allerhøjst nødvendigt, fordi vi får lavet nogle rigtig flotte affotograferinger, ikke mindst med hjælp fra det kongelige bibliotek, hvor de fleste af manuskripterne befinder sig. Men der kommer jeg lige ind på det næste af den næste årsag til, at vi laver det her projekt, nemlig at de her manuskripter befinder sig på en lang række forskellige offentlige og private arkiver, både i Danmark og i udlandet. Så det er også arkivmateriale fra 13, 14, 15 forskellige arkiver, vi samler i den digitale udgave, sådan så man kan læse både udkastet og renskriften til et eventyr det samme sted, i stedet for f.eks. at først skulle til København og siden til England eller USA for at læse noget andet af materialet.
Det lyder også, som om det har været et udfordrende arbejde, altså rent praktisk simpelthen at samle alt det her materiale ind så.
Ja, altså heldigvis har der jo været en genereret en vis viden over tid om, hvor materialet befinder sig henne, men ja, der er noget rent lavpraktisk i at få det samlet ind, det må man sige. Og vi har heldigvis dygtige kollegaer tilknyttet til projektet, som har lavet dygtigt det på opsporingsarbejde.
Og Anna, er der andet vigtigt, vi lige skal have fat i her?
Ja, jeg vil også gerne sige, at det handler også om at tilgængeliggøre materialet i den forstand, at den her håndskrift, som H.C. Andersen skrev med, den var jo svært læselig, eller den er svært læselig for os nutidens danskere, fordi han skrev med gotisk håndskrift, og indimellem så skrev han også meget hurtigt og lidt tjusket, så det er sådan en håndskrift, som er svær at læse. Så det handler også om at tilgængeliggøre materialet simpelthen på den måde, at det bliver transkriberet, som det hedder med et fint ord, så alle og enhver kan læse det, og dermed også få indblik i, hvordan den kreative proces har været fra start til slut.
Og nu siger du jo også det her med, altså netop, at noget af det her jo for eksempel kunne befinde sig i England, altså det er jo ikke fordi, at alt H.C. Andersens materiale, det befinder sig i Danmark. Udgiver I det på dansk og på engelsk, eller hvordan foregår det rent sprogligt?
Rent sprogligt udgiver vi det på dansk, men vi laver det, som vi kalder for tilblivelseshistorier, som er artikler, som handler om, i det øjeblik, vi er færdige med at dels transkribere materialet og opmærke materialet, og dermed også få et indblik i, hvordan den kreative udvikling har været i teksten, så skriver vi nogle artikler i tilknytning til udgivelsen af det enkelte eventyr. Og de artikler har vi tænkt os skal oversættes til engelsk også. Det er det, der er med det rent, hvad kan man sige, med manuskriptmaterialet, det er, at det er meget svært oversætteligt, fordi det netop er en lang række danske ord, og det er jo selvfølgelig skrevet på dansk langt det meste. Og når det handler om små rettelser af måske stavefejl osv., så kan det være meget svært at oversætte til andre sprog.
Det er klart. Lige for at prøve at opsummere her, så jeg er sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Altså med jeres arbejde, der får vi altså for første gang nogensinde i historien, kan man sige, en digital udgave af H.C. Andersens manuskripter, og som jeg forstår det, så er det altså et 5-årigt projekt, I er i gang med, så I står altså lige nu nærmest midt i det her projekt, ikke? Så selvfølgelig så er I ikke i mål endnu, men efterhånden der har I altså allerede fået en del indsigt i hans sådan tekniske skriftlige arbejde igennem det her indsamling og den her digitalisering af værkerne. Er det sådan nogenlunde rigtig opsummeret?
Det er nogenlunde rigtigt, ja. Altså vi har været så heldige at få en stor bevilling, dels fra Augustinusfonden, og dels fra Johanne og Åge Louis Hansenfonden, og dels også fra Kulturministeriet. Og de tre bevillinger har sat os i stand til at i løbet af 5 år udgive halvdelen af alle de bevarede manuskriptsider til eventyr og historier. Og projektet startede for et år siden, og vi har så 4 år tilbage. Så vi har stadig mange, hvad kan man sige, opdagelser at gøre, men der begynder at tegne sig et billede af nogle tendenser, kan man sige, i hvordan H.C. Andersen arbejdede kreativt.
Så midt i, det var måske så meget sagt, at jeg er faktisk sådan relativt tidligt i den her proces stadigvæk.
Ja.
Og lad mig så spørge, altså nu ser du i netop kun et år inden, hvad er det for nogle tendenser, I allerede nu kan identificere, når I sidder med alle de her manuskripter?
Altså nogle af dem, som er nogle af de tendenser, som er virkelig spændende, synes jeg, det er for eksempel det her med, at han redigerer typisk rigtig meget i begyndelsen og i slutningen af fortællingerne. Du var lidt inde på det med Kejserens nye klæder der i starten.
Ja, vi teasede lytterne lidt der.
Ja. Ja. Og det var et rigtig godt eksempel på sådan en radikal ændring af en slutning, som gør hele forskellen. Fordi den oprindelige slutning på Kejserens nye klæder, der bliver det her bedrageri slet ikke afsløret. Men processionen med kejseren fortsætter bare, og alle hylder det der tøj, der ikke er der. Og det er klart, at den historie, den får en helt anden betydning med den nye slutning. Og sådan er det faktisk med flere af H.C. Andersens eventyr. Det gælder for eksempel for historien om en mor, og det gælder også for sådan et eventyr som Den lille havfrue og Isjomfruen og andre. Og det gælder som sagt også begyndelser af fortællinger. Altså det er meget tydeligt, at det er noget af det, han har dels, kan man sige, kæmpet lidt med at få begyndelsen og slutningen på plads, men måske også der, hvor han typisk set i processen har fået nogle rigtig gode idéer til at gøre det helt anderledes, og dermed skabe nogle fortællinger, der ændrer helt karakter, med måske relativt små greb helt ændrer karakter.
Og kan man, det er måske et mærkeligt spørgsmål, men kan man sige, hvorfor det netop er start og slut? Altså siger det noget sådan større om hans arbejdsproces eller forfatterskab på en eller anden måde?
Ja, det er lidt tidligt i processen til at tør sige noget sådan helt endeligt om det. Men det gælder selvfølgelig også, at der er eksempler, hvor det, den sidder mere i skabet lige fra start af for ham. Men jeg tror indtil videre, at det foreløbig sådan en lille privat teori, så den vil jeg ikke lægge mig fast på. Men jeg tror, at han har arbejdet meget bevidst på at gøre sine fortællinger mere åbne for fortolkning. Og det synes jeg er meget det, man ser i hans ændringer af slutningerne især. Men jeg synes også, man ser det i andre af hans redaktioner af teksterne, at de bliver mere fortolkningsåbne, når han har rettet i dem.
Okay, så han slutter simpelthen med ligesom at åbne dem lidt op? Altså.
Ja, han slutter typisk med at gøre dem mindre bestandte og sådan, hvad skal man sige, gammeldags moralske og mere åbne.
og Anne, hvad har I ellers kunnet påpege allerede?
Jo, noget vi også er blevet meget klar over i løbet af arbejdet, det er i hvor høj grad H.C. Andersen træk på inspirationskilder, og i hvor høj grad han inddrager intertekstuelle referencer i sin tekst. Man kan sige, at det i sig selv er ikke noget nyt, det har forskningen vidst længe, men det, som manuskriptarbejdet eller arbejdet med manuskripterne har vist os, det er, at det er om muligt endnu mere, end man i forvejen har vidst. Og det jo, handler jo om, at nogle af de ting, som H.C. Andersen redigerede bort, og som derfor ikke kom med i første trykket, det tit faktisk er ting, tekster, der, eller hvad skal man sige, delvist af tekster, som er inspireret andre steder fra. Det kan jo godt måske tyde på, at han i en eller anden grad nogle gange maskerer sine inspirationskilder lidt.
Og hvad kan det være helt konkret, de her mange forskellige inspirationskilder?
Det er nemlig også rigtig spændende, fordi det selvfølgelig kan det være litterære inspirationskilder, ting han har læst, men det er typisk eller tit også ting, han har set på teaterstykker og balletter sågar, og operaer, som har hvis handlingsgange har inspireret ham. Men det er også guidebøger, han har læst, og det er nogle gange geografiske beskrivelser af områder, når han har ville sådan, det er måske så ikke mindst i romanerne eller i de sådan længere eventyr, hvor han også går ind på at beskrive landskaber og befolkninger og sådan noget, hvor han helt klart har inddraget sådan nogle opslagsværker, der fortæller om de ting.
Så det er simpelthen alt muligt, men måske især teater, som vi jo også, altså fra de private fortællinger om H.C. Andersen, ved han var meget begejstret for. Ikke? Var det ikke også noget med, at han faktisk gerne selv ville have været balletdanser?
Jo, altså han var også tilknyttet Det Kongelige Teater, lige da han kom til København i hans helt unge år, hvor han havde nogle små roller. Men det var en stakket frist, inden han blev røget ud igen.
Og der er også noget andet, jeg gerne vil spørge til i forhold til manuskripterne her, fordi når man snakker hos Andersen, så er det jo meget det her med, der er det med de voksne, og så er der det med børnene, ikke? Og man kan jo læse rigtig meget ind i hans værker, og som du siger, så er han måske endda, det må vi jo så se, når I er helt færdige og kan konkludere noget endeligt, men måske endda arbejdet meget med netop det her med at gøre værkerne åbne for fortolkning. Altså det her med, at han både på den ene side kan være de voksnes forfatter, og også børnenes forfatter samtidig. Kan I se noget i manuskripterne allerede? Altså arbejder han på forskellige måder med de to sådan jo meget modsatrettede publikumsforventninger, kan man sige, ikke? Fra et barn og fra et voksen?
Ja, det synes jeg bestemt godt, man kan. Altså vi har for nyligt behandlet Den Lille Havfrue, og der som han tydeligvis til at begynde med har skrevet til et voksen publikum, men så beslutter han sig for, det ved vi også fra de private papirer, at han sidenhen beslutter sig for, at han alligevel vil udgive det som en del af et hæfte med eventyr for børn sammen med Kejserens Nye Klæder. Og det har sikkert været i forbindelse med den beslutning, at han har foretaget en hel del af de redaktioner, der er ikke mindst i starten af fortællingen om Den Lille Havfrue, hvor han retter en masse ting til, som gør, at den umiddelbart henvender sig mere til børn, end den ellers ville gøre. For eksempel så har han, og det er jo også lidt typisk for hans måde at arbejde på, han har simpelthen rettet titlen på fortællingen, som til at starte med bare hed Havfruen, men så blev rettet til Den Lille Havfrue. Det er jo en meget lille ændring, kan man sige, men alligevel også igen sådan en lille ændring med en stor betydning. Og i og med, at det bliver ikke, at det bliver en lille havfrue i stedet for en havfrue, så er der i hvert fald også større mulighed for børn til at identificere sig med hende, kan man sige.
Og altså, nu siger du, at Den Lille Havfrue specifikt er skrevet til børn. Det er jo en ret grum slutning, der er på det her eventyr. Altså, den her sådan, altså den mørke del af fortællingerne. Kan I se noget i de forskellige udgaver? Er det noget, der sådan er der hele vejen igennem, eller er det noget, der også sådan bevidst bliver flettet ind? For det er jo et meget sådan H.C. Andersensk træk, det her med, at de er ret ulykkelige, de her eventyr, jo, ikke?
Ja, jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er sådan lidt varierende, om han arbejder det ind, eller det er der fra starten af. Altså mange steder er det der fra starten af. Jeg vil også lige sige med Den Lille Havfrue, jeg ved ikke, altså den var netop begyndelse, altså fra hans begyndelse af nok ikke henvendt til børn, og jeg tror også, at slutningen af eventyret er så grum, som den er, fordi han egentlig, eller som vi betragter den i dag i hvert fald, fordi at den del måske netop egentlig ikke var tænkt så meget til børn, men netop som sådan en mere opbyggelig morale, for tiden opbyggelig morale. Men ja, andre steder, der kan man godt se, at han arbejder noget mørke ind. Det kan fx være i netop den her historie om en mor, jeg nævnte tidligere, hvor slutningen også er bearbejdet i flere omgange. Og hvor den første slutning, han skriver, den ender med, at moren vågner. Og det her med, at døden har taget hendes barn, det viser sig bare at være en ulykkelig drøm, eller et mareridt, må man vil sige. Men den ændrer han, den slutning, sådan så det ender med, at døden går med barnet ind i det ubekendte land.
Ane, der er også noget med, I har fundet ud af det her med, at han arbejder ret meget med sådan en direkte henvendelse til læseren. Hvad er det, han siger der?
Ja, altså det er sådan, det er en af hans hvad kan man sige, det er tydeligt en af hans trick, altså det kan man sige, det fremgår jo også af hans trykte værker og endelige værker, men det fremgår også af manuskripterne, at det også er noget, han arbejder bevidst med at indsætte, fordi han har tit flere versioner uden den her direkte henvendelse, hvor den så først kommer ind i sidste ombæring. Og det hænger jo sikkert også sammen med den her praksis, han også havde med at læse op af sine eventyr, inden de kom i trykken. Mm. Fordi det ved vi, at han gjorde flittigt for at gøre fortællingerne mere mundrette, sådan så de var bedre egnet til oplæsningsbrug, både hans egen oplæsning, fordi han tog jo tit rundt og havde han sagt på turné og læst op, når først de var kommet i trykken også, men også for at netop de egnede sig til, at forældre kunne læse op for deres børn. Og i den forbindelse, der har den der direkte henvendelse jo en god effekt, ja. Når man læser op, må man sige.
Ja.
Men det var ikke sådan en, altså det er sådan en nyskabelse, må man sige, en Andersens nyskabelse.
Så det er altså det her med, bare lige måske for de lyttere, der ikke sådan nødvendigvis kender så meget til historien om H.C. Andersen, han turnerede jo rundt på de her store herregårde, ikke? Blandt andet i Danmark. Det var også derfor i starten, du sagde, at nogen måske har set ham lidt som sådan en nasserøv. Altså at man har været på besøg hos nogle fine folk, og så har han altså læst værkerne op, så du siger, altså som jeg forstår dig, så har han ligesom en stand-up-komiker vil gøre i dag med nyt materiale, inden man laver det endelige show, der bliver optaget på DVD, så har han altså lige været rundt og læst op en masse gange af de her værker, inden de er gået i trykken. Er det sådan, det har været?
Ja, lige præcis. Det er lige præcis. Altså, han har gjort det, inden de gik i trykken, og når de så var kommet i trykken, så gjorde han det også igen.
Ja.
Og det kunne være i alle mulige sammenhæng. Ja, på herregårdene, hvor han netop var fuldstændig, som du siger, en slags entertainer eller stand-upper, der kunne underholde både herregårdsfolket, men også de andre gæster, der typisk var på herregårdene. Og så til gengæld fik han lidt fred og ro til at skrive også, når han var der på længere og på. Men han læste også op i andre sammenhænge, i studenterforeningen og i arbejderforeningen. Der var han faktisk den første danske forfatter, der læste op og gjorde det adskillige gange.
Ja, og vi bliver vel også nødt til at sige her, i forhold til den der historie om, at han skulle være nasser, altså på det her tidspunkt, H.C. Andersen var jo en ret stor stjerne i sin samtid, ikke? Det har vel også været lidt fedt for dem, der havde de her steder eller events, at han har kommet og opført, ikke?
Lige præcis. Det har virkelig været lidt fedt at kunne sige til naboerne og dem, der ellers var inviteret, at Andersen er her i øvrigt også har lovet at læse op.
Ja. Så den her højtlæsning, den har altså også påvirket den her arbejdsproces og de her mange, mange manuskripter, han har igennem, inden han når til det endelige resultat. Ja. Ane, er der andet, vi mangler at tage fat i forhold til projektet her? Er det, I har fundet ud af indtil videre?
Jeg tror, vi er meget godt igennem. Jeg kan ikke lige komme i tanke om andet, vi mangler.
Nej, men så bliver vi jo altså nødt til at lave en aftale om, at vi må jo vende tilbage til det her, I er i gang med nu. Vi må lave endnu et afsnit, hvor du så fortæller os om alle de nye ting, I så finder ud af i løbet af de næste år.
Præcis, ja.
Ja, ja. Det er jo, der er jo, hvad var det, du sagde, der var 4 år tilbage?
Vi har 4 år endnu, ja, så der kommer nok, der dukker nok et eller andet op.
Rigeligt op, inden I er færdige med hele den her digitale manuskriptudgave. Og projektet, som Ane og hele teamet, de altså selvfølgelig så knokler videre med på SDU, det hedder altså H.C. Andersens Eventyr og Historier, den digitale manuskriptudgave. Nu skal vi videre, for her i programmets sidste del, der skal vi nemlig besøge et sted, som du faktisk kender særdeles godt, Ane, nemlig H.C. Andersens hus i Odense. Hvad er det, du har lavet her?
Jamen, jeg har tidligere arbejdet som museumsinspektør på H.C. Andersen-området ved Odense Bys Museum. Faktisk indtil sådan, altså med nogle orlovspauser, hvor jeg har forsket, så ellers indtil for et år siden, hvor jeg startede på projektet.
Ja, så det er altså i den grad kendt territorie, vi skal ud i her. For lige om lidt, der skal vi altså på tur til H.C. Andersens hus i Odense.
Du lytter til Radio 4.
Hele Danmarks Hans Christian Andersen, han blev født den 2. april 1805, og han kom til verden lige midt i Odense by. Men han ville nok ikke rigtig kunne genkende fødehjemmet, og især ikke dets omgivelser, hvis han så det den dag i dag. For i juni i år, der åbnede en sprit ny udgave af H.C. Andersens hus, museet om H.C. Andersen, bygget rundt om det gamle fødehjem. 5.600 kvadratmeter til en pris på i alt 400 millioner kroner. Min kollega Kasper Friis, han har været på besøg i H.C. Andersens hus, hvor han mødte museumsinspektør Niels Bjørn Friis.
Det er jo et projekt, der har været mange år undervejs, men helt generelt så er det et sted, som drømmer om at være eller tale som H.C. Andersen, i stedet for bare om H.C. Andersen. Så det er i alt fra formidlingsarkitektur, hvor vi forsøger at gøre det hele, som Andersen ville have gjort det.
Er det derfor, når jeg kommer herind, og det er en hel masse runde bygninger, der er nærmest ikke, altså der er ikke en lige væg overhovedet nogen steder?
Vi har jo skulle finde ud af, hvad der var særligt ved Andersensk, og der har vi taget fat i det, noget af det, som vi synes er meget specielt ved ham, det er nemlig det arabeske, at du ikke altid lige kan se, hvad der kommer rundt om det næste sving. Så derfor er der ikke nogen lige linjer i bygningen, så det hele er cirkulært og meget levende.
Når publikum så kommer ind af indgangen, som vi står ved her, så er der dels en museumsbutik, jeg gætter på, at det er nok der, folk går hen, når de har været inde og se udstillingen. Men så er der også en stor, fin reception. Den er heller ikke lige overhovedet. Den er også fuldstændig buet. Men hvad er det, at folk de bliver mødt af her?
Jamen, det er så nemt, at man får et headset, når man kommer, hvor man kan vælge enten en dansk, en fortælling på dansk, engelsk eller på kinesisk, hvis man har lyst til det. Der er et dansk manuskript lavet af Kim Fupz, og så er det engelske lavet af Daniel Handler, som har skrevet Lemony Snicket på Netflix, hvis man kender det. Og de er i sig selv jo uhyre humoristiske, fordi det er Andersens eventyr også. Forunderlige og fornurlige. Så det er en interessant audioguide, take på en almindelig audioguide.
Lad os prøve at tage en på og dykke ind i udstillingen.
Lad os.
By the age of 14, an old lady had prophesied to me,
"You will become a bird with famous plumage, flying high above the world, and all of Odense will someday be illuminated in your honor."
And so I left.
Vi har allerede bevæget os et stykke ned i de her runde, snirklede gange og været i forskellige områder, hvor der er blevet fortalt om, jamen for eksempel om H.C. Andersens rejseliv. Og nu kommer vi hen til et sted, hvor der på væggen står 800 digte, 158 eventyr, 40 dramatiske arbejder, 7 romaner, 5 rejseskildringer, 3 selvbiografier, 13 billedbøger og utallige papirklip og tegninger. Hvorfor skal det stå på væggen?
Jamen det skal det, fordi at rigtig mange mennesker kun forbinder H.C. Andersen med eventyr. Og hvis man kun forbinder Andersen med eventyr, så frarøver man sig selv fra rigtig, rigtig meget god litteratur og interessant kunst. Så derfor viser vi i museet alt, hvad vi ejer her, af papirklip og skildringer og noveller og digte. Så folk får et indblik i, jamen, hvad er Andersen? Han er mere og meget, meget mere end bare en eventyrforfatter.
Og det foregår ind i sådan et sort rum. Nu prøver vi at gå ind, og det kan være, vi er nødt til at tale en lille smule lavt, fordi selvom folk de har hovedtelefoner på og får en tekst, så skal vi jo ikke forstyrre dem alt for meget i det. Jeg ved ikke, kan de høre os?
Ja, det kan man godt. Det er sådan en open back mikrofon, så man kan godt gå herinde som en lille gruppe og tale med hinanden, og så samtidig høre, hvad der bliver fortalt i headsettet. Så det er ikke, fordi man får sådan en lille osteklokke på og bevæger sig rundt i sin egen lukkede verden. Man kan godt sagtens gå på opdagelse i det sammen.
I de andre rum, som vi har været i hidtil, der har det jo været alle mulige fantastiske audiovisuelle virkemidler. Det her rum, det er sådan meget mørkt, og så er det sådan nogle montre, hvor der står ting i. Det er sådan lidt mere almindeligt museumsagtigt, hvor de andre ting er virkelig nytænkning.
Jeg vil sige, det er der jo flere grunde til. Den ene er bevaringshensyn. Tingene tåler ikke ret meget lys, så vi er simpelthen nødt til at have det her black space, hvor vi kan kontrollere alt lys, som genstandene får, så vi kan bevare dem længst muligt. Og så er genstandene kunst nok i sig selv. Vi behøver ikke at gøre så meget hejs for at få dem til at se fantastisk ud, fordi de er fantastiske i sig selv.
Lad os prøve at gå ind til en af genstandene her. I den monster her, der ligger der en bog. Billedbog til Marie Enriquez, står der. Hvorfor er den interessant?
Jamen, den er interessant, fordi vi ved, at det er en billedbog, som Andersen har lavet fuldstændig på egen hånd. Mange af de andre billedbøger, han lavede, var skabt sammen med en far eller en onkel eller en anden til de her børn. Men den er enestående, fordi det kun er Andersens hånd, der har rørt bogen. Så den rummer hans egne papirklip, udklip, hans egen digtning og fortælling hele vejen igennem.
Har I alle H.C. Andersens billedbøger og altså alle de ting, som jeg læste op lige før?
Nej, det har vi ikke. Billedbøgerne er... Vi har et par stykker. Og ellers så ligger der en i USA stadigvæk ved et universitet. Og ellers så er det... Mange af digtmanuskripterne har vi. Men ellers så er det eventyrmanuskripterne, der ligger ved det Kongelige Bibliotek.
Altså den her bog er jo enormt flot. Men man kan jo af god grund ikke bladrer i den. Jeg ved ikke engang, hvor gammel den er. Det står hernede, 1869. I har alligevel så forsøgt at give folk muligheden for, at de rigtig faktisk kan få lov at læse den.
Ja, altså tingene kan man må jo ikke røve tingene, fordi ting, de tåler det simpelthen ikke, de går i stykker. Og fingersyre er noget af det mest forfærdelige. Så vi har digitaliseret den og indskannet hele bogen, så man kan bladre igennem selv. Og så har vi samtidig udnyttet, at vi har kunne arbejde med det digitalt til at få det transkriberet også, så vi kan oversætte det til dansk, fordi det er svært at læse Andersens håndskrift, og så til engelsk og kinesisk, som er de tre sprog, vi arbejder med i udstillingen.
Så vi kan få lov at læse billedbogen til Marie Enriquez?
Ja, det kan man. Det er bare at gå ned på vores stander, og så bladre igennem.
Min søde lille Marie på Petershøj. Her kommer brevet til dig. Det fløj, det fløj. Det kommer en dag for Sille. Vejen er lang. Det bærer så meget en glæde, er fyldt af sang. Vi er kommet godt langt i udstillingen her, og vi kommer ned til en kæmpe sal, hvor nogle af de andre runde bygninger og runde rum, vi har været i, de har altså været noget mindre end det, man kan se her. Hvad foregår der i den her kæmpe sal?
Udstillingen er delt i to, kan man sige, og den sidste halvdel her er et eventyrunivers, hvor du som gæst kan gå på opdagelse i Tolle Andersens eventyr og blive en del af dem. Faktisk igennem det her headset og bringe tingene til live. Vi har valgt 12 eventyr baseret på popularitet på verdensplan, så vi har kigget, hvad er udgivet hvor og hvor meget og hvad bliver læst. Og det er så de 12 eventyr, vi har arbejdet med her i den her del af udstillingen.
Og hvordan kan man så blive en del af hans eventyr?
Det kan man eksempelvis i Klodshans. Når du kommer ind, så er det dig, der skal forsøge at charmere prinsessen. Hun vil stille dig en række spørgsmål, måske. Det kan også være, at hun bare kigger på dig og siger nej tak næste. Man ved aldrig, før man står der. Men det kan også være, hvis du er meget, meget heldig, eller måske lidt en folk, ligesom Klods Hans, bliver gift med prinsessen.
Og det er sådan noget video, I laver det her, altså, hvor der er filmet en prinsesse, eller en slags videospil måske?
Det er nærmest et videospil, lige den del af det. Det er sådan, vi kalder det vores lille Las Vegas-afsnit. Det er polerede lamper og rent show, men der er også meget, meget sobre eventyr, fordi Andersens eventyr har en enorm spændvidde, og nogle af dem er socialrealistiske og sørgelig, og andre er humoristiske og sjove, og det skal man også, og det vil vi gerne reflektere, så du kan bringe historien om den lille pige med svortstikkerne til live, eller du kan gå ind og chimere prinsessen, eller du kan lytte til ærtens fortælling fra prinsessen på ærten, selvfølgelig.
Og nu er vi så småt på vej ud herude, hvor man skal ud og aflevere sine hovedtelefoner, og kommer forbi altså endnu en slangevæg her, der er fyldt med citater. Jeg kunne se lige før, der sad Salman Rushdie, forfatteren, og talte til mig, og J.K. Rowling, hende der har skrevet Harry Potter, sad også og talte nogle videoer, der bliver skudt op på væggen her. Hvad er det? Hvad er det for en væg, I slutter af med?
Jamen det er jo sådan en, hvad kan man kalde en hyldestvæg til Andersen og hans forfatterskab. Vi har interviewet, som du siger, J.K. Rowling, Isabel Allende, Samuel Rushdie, Gita Nørby, gevaldigt mange kendte personligheder om deres forhold til Andersen og til eventyr. Sådan helt basalt, jamen, hvad er eventyr for dig? Hvad betyder H.C. Andersen for dig? Så det er de videoerne, man kan høre, de her interviews. Og så har vi på væggen citater fra gæster i udstillinger rundt omkring i verden, når vi har udstillet i Kina, Korea, Italien, Tyskland. Har vi spurgt dem, jamen, hvad betyder eventyr for dig? Og hvad er H.C. Andersen for dig? Og det har de svaret på, og det har vi så taget nogle af de citater.
Hvorfor er det afskedsreplikken? Eller replikkerne?
Jamen, det er for at vise Andersens enorme betydning stadigvæk den dag i dag. Altså, vi siger, Andersen er ikke kun en dansk forfatter. Han er om nogen en verdensforfatter, og det afspejler af vores gæstsammensætning også. Vi har 70%, normalvis 70% udenlandske gæster i vores museum. Og vi vil gerne vise, at jamen, Andersens tema og den tematik, han slår an i sin eventyr, er omnipræsent. Det handler om menneskelige følelser, og det handler om mennesker. Og det vil vi gerne vise og give en hyldest til.
Og det var altså museumsinspektør Niels Bjørn Friis, der viste vores reporter Kasper Friis rundt i H.C. Andersens hus i Odense. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag bliver klogere på netop H.C. Andersen, og derfor har jeg virtuelt besøg her i studiet af Anne Grum Svendsen, Ph.D., lektor og udgaveleder ved H.C. Andersen Center på Syddansk Universitet. Og Anne, du har jo altså, som sagt, vi kom ind på lige før, faktisk været museumsinspektør i netop H.C. Andersens hus, så du kender jo altså det her sted indenfra. Inden jeg lige stiller dig en masse spørgsmål, er der noget, du gerne lige vil sige i forhold til klippet, vi lige hørte her?
Jamen, det er jo et utroligt spændende nyt sted, der er åbnet i Odense. Jeg havde fornøjelsen af at se det inden sommerferien, men jeg har faktisk til gode at se det nu, hvor det er helt færdigt, men jeg skal derhen på fredag, det glæder jeg mig til.
Okay, så du har lige fået lidt teaser her faktisk også sammen med lytterne på, hvordan det er. Ja. Og vi hører jo også her, altså nu bliver sådan noget som Kina, Korea og udlandet bliver jo nævnt i forbindelse selvfølgelig med huset her, men også med H.C. Andersens forfatterskab. Altså det er noget med, at Andersen blandt andet er særligt berømt i Kina, at kineserne har en særlig tæt forbindelse til de her værker. Hvorfor er det lige præcis Kina, der har den her særlige bånd, ud over os danskere til H.C. Andersen?
Ja, det er der flere grunde til. Altså i det hele taget, vil jeg lige skyde ind, at i det hele taget i Asien er han meget udbredt og afholdt. Mm. Det gælder også netop for eksempel Japan og Korea, men det er interessant, fordi jeg har også en rigtig god kollega, der netop har fået bevilget penge til et projekt, der skal undersøge H.C. Andersens betydning rundt i som verdenslitteratur. Og ja, det der er interessant, som vi begynder at være opmærksom på, det er, at der er jo mange forskellige H.C. Andersen, som ser H.C. Andersen ser forskellige ud, alt efter hvilken kulturkreds du tilhører, og hans værker ser også forskellige ud, alt efter hvilken kulturkreds du tilhører. Men i Kina er der en særlig historie på den måde, at meget vestlig litteratur jo ellers blev dømt ude under kulturrevolutionen i Kina. Men en af de få vestlige forfattere, der slap igennem nåleøjet, det var H.C. Andersen. Og det var i høj grad, fordi at selveste Mao Zedong satte blåstemplet H.C. Andersens værker som bløde litteratur.
Så det er simpelthen på grund af nogle af de tematikker, altså de fattige, og måske en kritik af adelen, blandt andet over overklassen, som jo altså skinner igennem vel i nogle af Andersens værker. Det er det, der er belægget for, at det her bliver stort.
Ja, lige præcis. Et af yndlingseventyrene for Mao, det var den lille pige med svovlstikkerne, som jo netop emmer af den her sociale indignation over uretfærdighed mellem og skillet mellem rig og fattig.
Ja. Altså det her med at se H.C. Andersen som sådan en, der har international stjernestatus, det er vi danskere jo meget glade for, men nu er han jo selvfølgelig også, kan man sige, vores forfatter. Altså her mere end 200 år efter han blev født, er han den der verdensstjerne, som vi danskere vi i hvert fald går og har en idé om, at han er?
Ja, han er helt sikkert en verdensstjerne. Altså han er jo som... Han er oversat til helt utrolig mange sprog. Altså det har tidligere været sagt om hans forfatterskab, at han var den mest oversatte forfatter næst efter Bibelen. Det holder vist ikke fuldstændig stik, men der er slet ingen tvivl om, at han er helt ekstremt udbredt. Jeg tror, det er omkring 170 forskellige sprog, hans eventyr er oversat til. Og selv nogle af de, hvad kan man sige, sammenlignelige store forfattere i Norden, der kommer det måske op på halvdelen af det tal. Men hans forfatterskab er ekstremt udbredt. Altså det, som man selvfølgelig kan sige, det som nu, jeg var lidt inde på det før, spørgsmålet er, hvad det så er for et, hvad kan man sige, en del af forfatterskabet, man beskæftiger sig med rundt omkring i forskellige kulturkredse, og hvad det er for nogle versioner af teksterne. Fordi det er meget svært at oversætte. Netop Niels Bjørn var inde på det her med humoren i H.C. Andersens eventyr, som også er en rigtig vigtig og væsentlig ting. Det er en af flere ting, som kan være svært at oversætte til andre sprog. Så spørgsmålet er, om det måske er nogle af de adaptioner eller fortolkninger, man har, eller hvad skal man sige, kreative oversættelser, de måske har de ligefrem hjulpet populariteten på vej. Det kan godt være, at de nogle gange har spændt ben for den, hvis oversættelserne ikke har været en særlig stor kvalitet, men nogle gange har de måske også hjulpet på vej, hvis de har været en oversætter, der har været i stand til at hvad kan man sige, oversætte noget af det ellers, kan man sige, sådan, i den kulturelle kontekst uoversættelige til sin egen kulturkreds begreber og forståelse.
Og Ane, tiden er simpelthen løbet fra, så det bliver altså de sidste ord her i dagens Kraniebrud. Det var altså her Ane Grum Svendsen, Ph.D., lektor og udgaveleder ved H.C. Andersen Centeret på Syddansk Universitet, der har gjort os klogere på H.C. Andersen igennem programmet. Ane, tusind tak, fordi du ville være med her i dag.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Og så må vi jo tage den op igen om nogle år, når I er færdige med projektet, ikke?
Meget gerne.
Det er en aftale. Hermed der siger vi altså farvel her fra Kraniebrud, og tak for i dag. Husk nu, du kan lytte til Kraniebrud alle hverdage her på kanalen, og hvis du har en god idé til et tema, som du mener, vi skal tage op, ja, så send endelig dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og nu er der kun tilbage at sige tak for denne gang, farvel og på genhør.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.